Medresa Gazi Isa Beg u Novom Pazaru organizira svečano polaganje kamena temeljca za novu zgradu Medrese Gazi Isa Beg u subotu 27.2.2021. godine u 12.30 časova u ulici 1. maj. Na skupu je obavezno poštovati sve epidemiološke mjere. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklija. Ostanite sa nama.